Baik, salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijak Ahmad dan juga Hakim Rahman. Tapi sebelum kita memulakan diskusi kita pada hari ini, kita nak bawakan berita yang baru kami terima. Ini mungkin perkembangan terkini ya, berkenaan dengan rayuan terakhir bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk mengetepikan sabitan serta hukuman terhadapnya dalam kes berkaitan dana RM42 juta ringgit SRC International Senyum Berhad yang akan didengar di Mahkamah Persekutuan hari ini.
Ya, dana ini selepas mahkamah menolak permohonan beliau untuk menangguhkan pendengaran rayuannya pada Selasa. Dan kita nak bersama dengan rakan setugas Firdaus Azil yang sudah bersedia di Istana Kehakiman Putrajaya untuk memberikan butiran lanjut. Silakan Firdaus.
Okey, baik, terima kasih Hakim dan Gigi di Bukit Jalil, yang mana sepatutnya hari ini dijangka akan bermulanya ataupun hari pertama rayuan utama yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung sabitan ke atas beliau berhubung tentang kes SRC ataupun penyelewengan dana RM42 juta ringgit milik SRC International Senyum Berhad. Dan sepatutnya mungkin saya boleh kongsikan sedikit bahawa rayuan ini sepatutnya bermula pada Isnin lepas, iaitu pada 15 Ogos. Bagaimanapun, seperti yang kita laporkan bahawa terdapat cubaan ataupun permohonan daripada pasukan pembelaan untuk memasukkan bukti baru berhubung penglibatan ataupun dakwaan penglibatan hakim bicara ketika itu, iaitu Datuk Hakim Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, yang mana pembelaan mengatakan bahawa disebabkan penglibatan hakim ketika itu di dalam Maybank, yang mana kita juga tahu bahawa Maybank juga secara tidak langsung terlibat dalam penubuhan SRC International, maka berkemungkinan akan ada konflik. Walau bagaimanapun, seperti yang juga telah kita laporkan bahawa hakim panel 5 hakim yang diketuai ataupun dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara sendiri, Tun Tengku Maimun Tuan Mat, telah menolak permohonan tersebut. Dan seterusnya selepas itu, Ketua Peguam Bela iaitu Hisham Teh Potik cuba memohon untuk menangguhkan rayuan tersebut atas alasan mereka baru saja dilantik ataupun untuk menggantikan pasukan pembelaan sebelum ini pun turut ditolak oleh hakim yang sama ataupun panel 5 hakim yang sama. Dan hari ini kita jangkakan bagaimanapun, mungkin juga saya boleh kongsikan dalam sidang media susulan pada hari tersebut, Hisham mengatakan bahawa pasukan pembelaan amat kecewa dengan keputusan kerana mereka merasakan hujah mereka mempunyai asas ataupun mempunyai merit, dan mereka mengatakan susulan itu mereka perlu memikirkan jalan yang terbaik ataupun the next course of action yang perlu dilakukan pada hari ini sebelum permulaan rayuan. Bagaimanapun, kita masih belum mengetahui sama ada adakah mereka masih ingin terus merayu untuk menangguhkan atau bagaimana. Tetapi apapun, kita akan menjangkakan, kita akan ketahui apabila perbincangan bermula. Dan juga sebelum saya mengakhiri laporan ini, saya juga suka nak berkongsikan tentang catatan yang disampaikan ataupun diterbitkan oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan ataupun Tok Mat, yang mana dalam catatan tersebut beliau mengatakan bahawa UMNO amat sekalipun kecewa dan terkilan dengan keputusan mahkamah, tetapi itu tidak bermaksud mereka tidak menghormati penghakiman. Walau bagaimanapun, Tok Mat berkatakan bahawa walaupun beliau bersetuju dengan pandangan panel 5 hakim, iaitu justice delayed is justice denied, bagaimanapun pandangan beliau ialah justice hurried is justice buried. Dan juga ini senada dengan Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wadi Dusuki yang mengatakan bahawa justice rush is justice crush. Jadi mereka walaupun lapisan, walaupun penggunaan perkataan itu sedikit sebanyak masih berhati-hati, tapi mereka seolah-olah menggambarkan bahawa mereka tidak boleh menerima 100% keputusan Mahkamah Persekutuan. Bagaimanapun, itu sedikit perkembangan yang saya boleh kongsikan dari pekarangan kompleks ataupun Istana Kehakiman. Sebarang kemas kini akan saya kongsikan mungkin dalam bulletin seterusnya ataupun melalui astroawani.com. Hakim Najiji.
Baik, terima kasih Firdaus Azil. Walaupun semua pihak bebas memberikan pandangan, tapi kita tetap perlu menghormati doktrin pengasingan kuasa yang menjadi pilers negara kita ini. Baik, ya. Kita akan bawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa di laman web kami di australia.com dan di bulletin awal ini jam-jam berikutnya. Tapi buat waktu ini kita nak berdiskusi berkenaan dengan UMP, Universiti Malaysia Pahang.
Ya, ini menarik sekali usaha yang dilakukan oleh UMP yang menyasarkan pendekatan kampus Lestari dengan melaksanakan pelbagai inisiatif khusus bagi menghasilkan sebuah ekosistem hijau yang kondusif seiring hasrat negara ke arah Malaysia Lestari 2030. Dan pengumuman Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Malaysia ini sebagai negara neutral carbon ya, Hakim, menjelang tahun 2050.
Dan kita ada di studio Awani Pagi ketika ini Profesor Dato' Dr. Yusri Zainuddin. Beliau merupakan Knight Chancellor Universiti Malaysia Pahang, bagi membincangkan untuk tempoh ini mengenai memperkasakan agenda kampus lestari ini. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Selamat datang.
Waalaikumsalam. Terima kasih.
Prof, kalau kita boleh mulakanlah berkenaan dengan kampus lestari dan juga inisiatif UMP sendiri dalam menyokong usaha ini. Apa mungkin, bagaimana permulaannya setakat ini, progresnya bagaimana?
Ya. Terima kasih kerana menjemput saya ke Astro Awani. Kalau kita melihat kepada inisiatif kampus lestari di UMP ini, bermula asalnya ialah apabila kita mula berpindah ke kampus Pekan, iaitu kampus induk di UMP, yang mana almarhum Sultan Pahang telah menyatakan bahawa ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk menghijaukan. Memandangkan kampus di Pekan ini, dia merupakan satu kawasan yang ditambak, yang mempunyai keadaan kesuburan tanah yang agak sukar untuk kita menanam pokok-pokok. Jadi untuk itu kita perlu buat sedikit pemulihan. Jadi atas kesedaran itu, kita lihat bahawa keadaan yang agak tandus, panas ya. Maka kita perlu menambahkan bentuk kelestarian persekitaran ini melalui tanaman pokok. Dan selain daripada itu juga, kita akan masukkan beberapa unsur-unsur yang mana telah diperkenankan di bawah lembaga pengarah universiti untuk kita tingkatkan lagi kesedaran kampus ini, merangkumi kepada penggunaan elektrik, solar dan juga seterusnya kepada penanaman pokok-penanaman pokok yang adanya keperluan untuk kita gunakan untuk social enterprise. Jadi bermula daripada sini juga kita lihat bahawa kampus kita ini agak besar, dalam 665 ekar. Jadi keluasan itu memerlukan satu inisiatif untuk menghijaukan, di mana program-program penghijauan ini berlaku sebelum ini lagi, sebelum sehingga kita katakan apabila kita bermula bertapak di UMP Pekan itu pada 2010, maka kita dah bermula inisiatif itu sedikit demi sedikit, dan akhirnya sekarang kita telah mencapai satu tahap yang kita telah capai, di mana SDG mengatakan bahawa kita perlu capai antara 27%, dan kita telah sampai pada sasaran tersebut. Tetapi kita tak cukup itu, kita akan meneruskan lagi dengan adanya beberapa lagi inisiatif yang kita akan lakukan.
Prof, kita memahami kepentingan bagaimana kita perlu bersatu dengan alam ini. Lestari ataupun bahasa yang mudah kita guna sekarang ini adalah lestari, pembangunan yang lestari. Tapi setakat ini SDG-nya kalau ikut Prof dah capai 27%. Ada kesan dari sudut penyelidikan inovasi ataupun kesannya kepada warga di UMP itu?
Memang ini adalah merupakan antara aspek yang kita nak gabungkan antara amalan kelestarian sesuatu tempat, dan juga dari segi penyelidikan, yang mana kita harus gabung jalinkan antara keduanya, di mana daripada penyelidikan-penyelidikan ini akan membantu untuk kita menambahkan kelestarian tadi. Saya nak mengambil contoh salah satu usaha yang kita lakukan untuk mengurangkan carbon footprint, zero emission di dalam kampus. Kita lakukan dalam konteks ini ialah apa yang kita panggil ialah smart campus autonomous vehicles. Iaitu antaranya ialah kita nak menguji dan seterusnya menjalankan pengujian kita dalam kampus kenderaan tanpa pemandu. Dan ini adalah salah satu daripada cara yang kita nak buat. Di samping itu juga penggunaan solar. Kajian-kajian dibuat oleh pensyarah-pensyarah kita, penyelidik-penyelidik kita, bagaimana untuk meningkatkan penggunaan solar. Dan seterusnya juga solar ini, sekarang ini kita bercadang untuk memasangnya untuk mendapat 3.2 kilowatt bagi mengurangkan penggunaan elektrik secara fuel. Ini adalah antara usul-usul kita. Dan satu lagi yang kita rasa kita nak tingkatkan lagi ialah dari segi surveillance, iaitu pemantauan kampus tadi menggunakan drone. Jadi itu pun dari kajian-kajian dan pembentukan-pembentukan yang diberlakukan oleh kumpulan penyelidik kita untuk memastikan ia dapat dilakukan. Juga dari segi tanaman. Tanaman pun kita menggalakkan dengan adanya usaha-usaha pengkaji kita menghasilkan baja-baja dalam bentuk prebiotik dan probiotik, yang mana ini akan meningkatkan pertumbuhan dia dan juga penghasilan pertanian yang kita gunakan, dan kita ada model farm di situ yang kita sudah bina untuk kita showcase kepada masyarakat tentang bagaimana penggunaan kelivar. Di samping itu juga kita meningkatkan juga penggunaan kenderaan-kenderaan yang tidak menggunakan fuel. Contohnya kita telah mendapat satu tender, bukan tender, pembelianlah, kita buat pembelian bas elektrik untuk kita gunakan kemungkinan pada hujung tahun ini jika semua berjalan baik. Ini adalah usaha kita untuk mengurangkan, dan kajian-kajian bersama dengan pesyarah-pesyarah tadi dan juga penyelidik-penyelidik kita akan membantu untuk menyatukan antara amalan, ilmu serta juga pengurusan kita di dalam menguruskan kelestarian kampus, yang bukan satu yang mudah pada saya untuk kita lakukan bagi menanamkan sikap sayang kepada kerajaan sebagaimana yang Cik Hakim kata tadi. Itu antaranya adalah kita wujud bersama dengan sekitaran yang kita duduki.
Menarik sekali inovasi yang dihasilkan oleh UMP. Kalau kita dengar penjelasan yang dibawakan oleh Prof, kehadapan Hakim, kita boleh nampak teknologi kehadapan yang dicipta di situ, dan inovasi itu sangat membanggakan, antaranya autonomous vehicle yang disebut oleh Prof. Mungkin boleh ceritakan apa jenis kenderaan yang dicipta itu, inovasi yang dilakukan, dan juga inovasi baja yang dilihat sangat penting ketika ini bersangkut paut dengan security makanan kita, antara juga isu yang bermain baja mahal dan sebagainya. Bagaimana nak membawa semua inovasi ini kepada manfaat pada di luar? Tapi mungkin boleh mulakan dululah apa kenderaan yang dicipta itu, autonomous vehicle.
Kenderaan autonomous vehicles itu adalah bentuk bas mini, yang mana bas mini ini sekarang ini kita programkan untuk berjalan di dalam kampus dahulu. Sebab dia agak complicated dari segi programming dia untuk mengenal pasti parameter-parameter yang ada di laluan. Jadi apabila kita dah tahu laluan-laluan, kita telah buat mapping itu. Jadi ini akan memudahkan lagi segi perjalanan tadi. Sebab apa? Memang tidak ada, saya dah cuba naik di atas itu, tapi kita ada masalah dari segi untuk mechanical yang perlu kita improvekan untuk menjalankan dengan baik. Dan satu lagi ialah perlukan bateri yang kuat untuk perjalanan itu. Sebab bas mini ini boleh memuat antara 9 ke 10 orang. Yang mana antaranya adalah usaha untuk kita menggalakkan.
Ini visual yang seperti dalam visual.
Ya, seperti dalam visual ini yang menggunakan panggil SKAV, Smart Campus Autonomous Vehicle.
Tiada pemandu.
Tiada pemandu. Semua menggunakan IoT. Dalam hal ini kita nak cuba pastikan ianya bergerak dengan lancar. Dan jika keadaan ini lebih baik akan dapat kita hasilkan, kita akan kembangkan lagi pembinaan dia. Dan ini adalah juga untuk masyarakat di sekitar kita akan lakukan. Tapi dia masih banyak lagi perlu kita lakukanlah.
Ya, perkembangan teknologi yang cukup menarik dengan kepintaran ataupun kecerdasan buatan internet kebendaan IoT ini, gabungan yang perlu kita bergerak ke hadapan kerana dalam kita mendepani industri revolusi 4.0 ini antara yang juga dijuarai oleh pihak UMP. Yeah. Tahniah. Tapi dalam masa sama, Prof, saya dapat maklumat katanya dekat dalam UMP ini ada rimba lestari. Yeah. Kita cakap pasal teknologi, kita ingat benda, kita bayangkan benda macam kapal terbang tak pemandu, bas tak pemandu, tapi
drone berterbangan.
Ada keseimbangan di situ pasal rimba lestari ini, Prof. Boleh kongsikan apa mengenai hutan dalam kampus ni?
Sebagaimana yang saya kata tadi, kita mempunyai kawasan yang agak tandus dari segi tanah, yang mananya adalah satu kawasan yang ditambak 6 kaki daripada aras laut, daripada aras tanah yang sebenarnya. Maka kita perlu adakan satu yang dapat mengimbangi suhu di dalam kampus ini. Jadi kampus-kampus kita ini dikelilingi dengan bangunan. Jadi kita perlu adakan satu kawasan rimba. Rimba lestari ini terdiri daripada kawasan yang lebih kurang 5.6 ekar yang kita tanam lebih kurang dalam 6,000 pokok lebih kurang untuk kita hijaukan, dan pertumbuhan itu perlunya mendapat jagaan yang baik di mana kerjasama dengan Jabatan Perhutanan dan juga FRIM. Yang itulah antara usaha yang kita lakukan, dan di dalam di situ terdapat pelbagai pokok, dan juga kita letakkan di situ ada lebih kurang dalam 42 hives, kelulut. Jadi sebagai satu usaha kita untuk ini pun untuk tujuan kajian kita lakukan. Jadi rimba ini menjadi asas kepada teduhan antara pelajar-pelajar tadi bila dia nak bergerak daripada satu bangunan ke satu bangunan fakulti tadi, dia lalu di bawah ni dan cukup nyaman. Kalau dapat ada masa check-in dengan Gigi boleh datang.
Menarik sekali tu letak banyak kerusi, Prof.
Kita tambah letak kerusi Gigi.
Boleh sambil belajar duduk kat situ kan?
Ya, betul. Di mana sistem irigasi ataupun pengairan tu kita menggunakan tasik UMP. Kita ada lebih kurang 4 tasik besar. Kita menggunakan air di situ, tasik, dan juga kita gunakan water harvesting. Yang mana kita harvestkan hujan-hujan yang turun tu, kita gunakan air itu untuk penyiraman. Dan selanjutnya juga kita menanam pokok-pokok tambahan lagi. Pokok-pokok yang bersifat eksotik dan juga pokok-pokok yang bersifat yang mana kita boleh ada komersial. Contohnya macam pokok kelapa. Kita tanam pokok kelapa matak, pokok pandan, kelapa pandan, betik. Kita tanam juga kita tanam pokok yang bersifat membawa hasil, boleh kita
ada jual. Commercial
ada
value.
Commercial value sama ada untuk pelajar, untuk masyarakat ke sekeliling, untuk kita dapatkan bersama nanti.
Hasil produk-produk hiliran ini juga begitu, boleh memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling. Ini satu, rasa macam nak belajar kat UMP.
Itulah.
Boleh. Dia satu environment yang memberikan kita keadaan yang rasa tenang. Jadi dia bagus dari sudut psikologi. Mungkin ini juga diberikan perhatian oleh pihak UMP. Bagaimana environment sekeliling itu, ketenangan, senarity itu. Cuma dan ekosistemnya.
Saya nak tambah dari segi keunikan dia pula, ialah apabila kita masuk ke dalam rimba ini, kita boleh menggunakan kita punya phone untuk scan QR code tu, QR tu. Jadi untuk kita tahu apakah pokok itu dan apakah jenis pokok dan juga penghasilan apa-apa yang digunakan untuk pokok tersebut. Kita dapat terus kita dapat maklumat tersebut. Jadi ini tidak menjadi satu masalah kepada pelajar sekadar untuk masuk, berteduh, berehat, tetapi dalam masa yang sama dia dapat ilmu. Dan samping itu juga kita akan mengadakan satu lagi rimba lestari yang kedua yang lebih kurang sama saiznya, yang itu kita jangka pada tahun hadapan kita akan mulakan projek itu untuk kita mengimbangi lagi keadaan yang apa ni, suhu tadi yang kita nak hijaukan kampusnya sehijau yang mungkin greener campus dalam
hal ini. Ya, bertepatanlah universiti ini kita panggil jambatan ilmu. Okey, jadi masuk mana-mana pun ada ilmu yang boleh kita dapati.
Ya, dia memberi makna yang berbeza mengenai Menara Gading ataupun institusi pendidikan ini, bukannya sekadar belajar dalam bilik darjah, bilik darjah pula, dalam dewan kuliah. Sekolah tadi cakap pasal STPM, lupa. Dewan kuliah itu yang hanya ada skrin, dinding putih dan sebagainya. Tapi ini satu perkara yang menarik. Dan pastinya apa yang dilakukan oleh UMP ini dapat memberikan satu model bagaimana contoh untuk kita menangani isu-isu global ketika ini.
Betul.
Saya bercakap mengenai krisis makanan ataupun food security. Yang ini bagaimana caranya UMP boleh membantu, kita akan bincangkan selepas kita kembali daripada rehat ini.
Terima kasih kerana setia bersama kami di Awani Pagi. Kita kagum sebenarnya dengan usaha-usaha yang dibawakan oleh UMP ini, inovasi-inovasi kehadapan yang diusahakan oleh warganya, antara lain yang kita tengah-tengah mulut juga tu kan, autonomous vehicle yang dibawakan sebentar tadi, dan juga hutan rimba.
Rimba lestari.
Tapi satu lagi perkara yang perlu kita lihat juga dalam bercakap mengenai inovasi ini juga, Prof, adalah bagaimana ia memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling, terutamanya masyarakat kita. Kerana dalam konteks semasa, bagaimana tanaman dan juga kelestarian ini boleh membantu tangani krisis makanan seperti tidak cukup bekalan makanan, sebagaimana yang dihadapi negara ketika ini sebabkan krisis global. Ya.
Sebagai satu universiti yang bersifat teknikal dan kejuruteraan, kita menumpukan kepada kajian-kajian yang bersifat praktikal. Maksudnya boleh membantu masyarakat juga industri. So dalam hal ini, bila kita melihat kepada keperluan kajian-kajian kita itu, seperti contoh baja yang kita hasilkan, juga dengan autonomous vehicles, dan juga kita adakan tanaman-tanaman yang lain yang kita adakan kajian. Begitu juga dengan kelulut, yang mana kita ada kaedah-kaedah kita bagaimana untuk memastikan hasil yang lebih baik. Maka kita dapat berikan ini kepada masyarakat dan kita boleh sumbangkan kepada masyarakat secara langsung. Yang mana ini adalah antara usaha-usaha kita yang kita lakukan. Satu perkara yang kita yakin, yang kita dapati bahawa ianya penting, adalah kerana kita selalu mendampingi. Apakah permasalahan masyarakat sebenarnya? Bila berkaitan dengan contohnya, kalau kita menghadapi keadaan krisis sekarang ini makanan. Walaupun kita kata krisis itu, kita ada makan. Tetapi makanan yang kita ada itu adalah terhad dengan kos yang tinggi yang terpaksa kita bayar. Tetapi untuk menjamin security makanan kita untuk negara, ini adalah antara usaha-usaha yang kita lakukan bagi memastikan ianya dapat membantu. Bukan secara total, tetapi sebagai usaha kita untuk membantu. Contohnya sebagaimana yang saya kata tadi, baja kita tu, baja cleaver yang kita namakan itu merupakan salah satu daripada produk yang kita hasilkan untuk meningkatkan penghasilan tanaman. Yang mana sebagaimana saya kata, kita letakkan satu model farm kita, tanaman itu tu untuk di showcasekan kepada masyarakat untuk melihat bagaimanakah ianya dapat membantu melihat akan pertumbuhan. Begitu juga dengan kelulut sebagai usaha. Sebab kita ada pengkaji, penyelidik kita dalam bidang, bukanlah dia melihat kepada kelulut saja, tetapi teknologi bagaimana untuk kita menuai madu kelulut itu yang tidak ada buih. Contohnya ini adalah kerana ianya adalah dilakukan dengan teknologi, dengan kualiti yang baik. Maka sudah tentulah masyarakat dapat melakukan dengan baik. Jadi showcase ini dapat kita tengok di dalam universiti dan seterusnya masyarakat boleh menggunakan teknologi yang kita ada. Di samping itu, satu lagi yang saya lihat amat baik dari segi pengujian kita ialah menggunakan e-nos, kita panggil e-nos, electronic nose, iaitu mengesan bau. Kalau kita ada bau-bau yang mana yang hasil daripada kilang-kilang, kita boleh kesan di mana punca dan boleh kita buat penyelesaian terhadap inos. Ini contoh kita lakukan bersama dengan Sindabi Plantation di Thailand. Kita lakukan di mana syarikat itu mengusahakan soya dan menghasilkan bau dan tidak menyenangkan penduduk sekeliling. Betul, dan membawa teknologi kita itu untuk menyelesaikan. Dan alhamdulillah kita dapat selesaikan masalah tersebut. Dan ini adalah antara usaha-usaha yang kita lakukan bagi memastikan teknologi yang kita cipta, yang kita bina, yang kita selidiki dan kita gunakan kepada masyarakat. Untuk faedah masyarakat, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung, kesan kepada masyarakat. Dan ini membawa kepada aspek apa yang dikatakan food security, yang mana kita akan cuba lakukan dengan sebaik mungkin untuk memberi kesedaran dan juga kefahaman serta bagaimana kita dapat membantu dalam melaksanakan aspek food security dari segi aspek teknologi kita untuk meningkatkan penghasilan dan juga pengeluaran hasil-hasil pertanian tadi. Ya,
contoh bagaimana sebuah universiti pendidikan ini boleh menjadi pusat rujukan kepada petani di luar sana bagaimana untuk meningkatkan produktiviti mereka sebab sudah ada model farmhouse model itu. Tapi Prof, dalam masa sama kita lihat apa yang dilakukan oleh pihak UMP ini, Universiti Malaysia Pahang ini, dia menyeluruh untuk mencapai agenda kelestarian itu. Dia perlu diletakkan perancangan objektifnya, misinya, tapi bagaimana Prof melihat time frame teknologi ini akan sentiasa evolve. Akan sentiasa evolve, tapi sekurang-kurangnya dalam agenda melestarikan kampus ini ada mungkin target, ada time frame tempoh waktu tertentu yang Prof rasakan sekarang ini sudah berada di peringkat mana kematangan itu. Kalau tadi SDG-nya sebut tumbuhan hijaunya dah 27%, ada sasaran-sasaran tertentu, tapi bagaimana dengan time frame untuk agenda perkasa kampus lestari ini dan mungkin step project, saya sebut project lah kita matlamatnya ini, dia akan berhadapan dengan setback. Apa mungkin cabaran dan bagaimana pihak pengurusan UMP mengatasi cabaran tersebut?
Baik, terima kasih. Ini adalah satu perkara yang perlu kita beri perhatian, iaitu yang pertama, asal UMP ini kenapa kita lakukan isu berkaitan dengan kelestarian ini ialah kerana ianya terkandung di dalam strategic planning kita untuk 5 tahun, iaitu daripada 2021 hingga 2025. Maknanya di dalam tu adanya dua aspek yang kita beri keutamaan, iaitu kampus lestari dan smart campus. Jadi kalau bila kita tengok kalau kita tengok daripada jalan ataupun time frame yang perlu kita lakukan ialah sehingga tahun 2025 tu kita perlu selesaikan aspek-aspek yang kita dah kongsikan tadi. Yang apa yang saya kongsi bersama tadi perlu diselesaikan. Tetapi kita menjangkakan sehingga 2030. Itu sekurang-kurangnya kita dah dapat a full flash kampus yang lestari kerana ianya menepati daripada aspek ranking kita juga. Kita melihat ranking, terutama sekali THE ranking, Time Higher Education ranking, meletakkan kita di kedudukan 351 di antara dalam dunia, sedangkan kita baru pertama kali kita menyertai ranking ini. Dan ini sebagai indication kepada kita bahawa kita pada dalam yang betul. InsyaAllah juga dalam konteks penilaian ranking UI Green Metric, peringkat international, kita berada di tangga 128. Dan ini pun menunjukkan bahawa kita dalam keadaan yang baik. Tetapi of course setiap satu itu merupakan adalah kekangan dan juga halangan, bukan halangan tapi disebabkan oleh kerana bajet. Ya, kita nak menggunakan bajet sebab belanjaan terlalu besar. Jadi untuk mengatasi masalah itu ialah untuk pembangunan baru. Kita dah equip, kita dah lengkapkan dengan environment friendly serta adanya unsur-unsur kelestarian hijau tadi dimasukkan. Sebagai contoh, water harvesting. Kalau teknologi yang ada sekarang ni, yang bangunan yang sedia ada, kalau kita nak gunakan water harvesting, kita terpaksa membelanja hampir 2 hingga 3 juta untuk membetulkan sistem tadi, infra tadi. Tetapi dengan bangunan yang sedia ada, kita dah masuk dalam spesifikasi bangunan, maka dia akan boleh terus digunakan. Dan ini akan membantu kita dari sudut kita nak mencari jalan bagaimana untuk halangan-halangan tadi. Satu lagi ialah bagaimana dari segi sikap. Sikap ini adalah merupakan salah satu daripada
cabaran
yang kita pula. Contohnya kalau kita nak menghadkan penggunaan kenderaan di dalam kampus. Sanggup tak warga kita untuk berkorban sama ada menggunakan skuter, menggunakan kenderaan-kenderaan yang elektriklah di dalam kampus untuk bergerak. Dengan keluasan yang lebih kurang 5 km perjalanan sekeliling dan juga keluasan yang 665 ekar tadi, adakah itu pun salah satu daripada cabaran yang kita lakukan. Tapi kita berusaha untuk memujuk dan juga mendapatkan perhatian kepada warga kampus juga masyarakat. Apabila masuk ke dalam kampus, kemungkinan nanti tak perlu lagi membawa kenderaan sebab kita dah ada
mindset. Itu yang paling sukar.
Yeah.
Tapi dengan ada environment, contoh kalau dah ada dekat taman tu, takkanlah nak duduk dalam kereta lagi.
Jalan kaki. Tapi biasanya orang kita ni dia akan ikut. Kan? Kalau ke Jepun, ke Tokyo, pandai pula naik basikal. Tapi boleh Datuk, boleh Prof sebenarnya. Yeah, kita boleh kita boleh bawa kan. Terima kasih Prof. Dengan pengkongsian ini, kita ada masa itu sahaja. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin, Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang UMP. Dan kita ucapkan tahniah, teruskan usaha ini. Dan banyak sebenarnya masalah-masalah dalam negara ni, dedak tak cukup. Mungkin boleh, UMP boleh akan cipta inovasi-inovasi itu untuk membantu krisis makanan ketika ini.
Terima kasih. Kita harapkan UMP terus menerajui inovasi-inovasi ini ke hadapan dalam mewujudkan kampus lestari. Agendanya kita ucapkan selamat maju jaya. Kami akan menyokong segala yang baik dan dapat memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling. Sekian sahaja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.